Kamai.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងជួបប្រទះការខ្វះខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនក្នុងរូងភ្នំប្រទេសថៃពេលដែលអ្នកមុជទឹកម្នាក់ស្លាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនយកពន្ធគយគ្នាទៅវិញទៅមកដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារលើទំនិញនាំចេញរបស់ប្រទេសនីមួយៗតុលាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយប៉ាគីស្ថានបានកាត់ទោសនាយករដ្ឋមន្ត្រីសារីសឲ្យជាប់គុក10ឆ្នាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមជ្ឈតារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាតិចមិនបង្កការគំរាមកំហែងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបារាជ័យម្ដងទៀតនៅក្នុងការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រុមហ៊ុន Apple បើកឲ្យអតិថិជនកំណត់ពេលវេលាប្រើប្រាស់ iPhone លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពេលវេលាមានកំណត់ដើម្បីយកក្មេងប្រុស12នាក់ហើយនឹងគ្រូបង្ហាត់ម្នាក់របស់ពួកគេចេញពីរូងដែលលិចទឹកនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងជើងប្រទេសថៃនេះតាមពួកអាញាធរដែលត្រួតពិនិត្យកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះដែលបានលើកឡើងពីអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់ហើយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់នៅក្រោមដីកាន់តែរលុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកិច្ចប្រតិបត្តិការដ៏សំខាន់នៅខាងក្នុងនឹងជុំវិញរូងភ្នំធំណាំងណុងបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់លើកទី1នៅពេលដែលអតីតហាននាវាសៀលរបស់ថៃបានបាត់បង់ស្មារតីហើយមិនអាចត្រូវបានគេធ្វើឲ្យដឹងខ្លួនឡើងវិញបានពួកអញ្ញាធននិយាយថាលោកសាមានពូណានបានស្ម័គ្រចិត្តបំពេញបេសកកម្មនេះហើយបានស្លាប់បន្ទាប់ពីអស់ខ្យល់ខណៈដែលដាក់បំពង់ខ្យល់នៅតាមបណ្ដោយច្រកចេញសម្រាប់សមាជិកក្រុមកូនក្មេងនិងគ្រូបង្វឹកបង្ហាត់របស់ពួកគេលោកអបកនយូកុងកែវជាមេបញ្ជាការកងនាវាពិសេសសៀលថៃបាននិយាយថាបរិយាកាសនៅខាងក្នុងរូងកំពុងមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលវរៈសេនីយ៍ត្រីសាមានបានដាក់បំពង់ខ្យល់នៅខាងក្នុងរូងរួចហើយលោកបានវិលត្រឡប់មកវិញមរណភាពរបស់លោកជាការគ្រោះថ្នាក់លើកទី1ចាប់តាំងពីកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះបានចាប់ផ្ដើមចិត្ត2សប្ដាហ៍មុនដែលបញ្ជាក់ពីកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីយកកូនក្មេងទាំងនោះចេញពីរូងលិចទឹកនោះចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនបានបង្ខំចិត្តចាត់វិធានការតបតវិញហើយបានធ្វើការឆ្លើយតបដល់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានយកពន្ធគយលើផលិតផលនាំចូលរបស់ចិនចំនួន800មុខដែលមានតម្លៃ34,000,000 ដុល្លារទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាខ្លួនបានធ្វើការសងសឹកដោយយកពន្ធគយលើទំនិញ545មុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតម្លៃ34,000,000 ដុល្លាររួមមានផលិតផលកសិកម្មរថយន្តនិងផលិតផលផ្សេងៗទៀតតាមអ្នកផ្សាយទូរទស្សន៍ចិន CCTV បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកលូកាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាចិនបានធ្វើត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការយកពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលលោកនិយាយថានឹងឆាឆៅសម្ដាប់ធ្នាប់ពាណិជ្ជកម្មសកលលោកធ្វើឲ្យរំខានទីផ្សារសកលលោកហើយនឹងរារាំងការរៀបឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលោកលូបានព្រមានថាពួកអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញនិងពាណិជ្ជកម្មខ្នាតតូចនឹងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលោកនិយាយទៀតថាសហគ្រាសនិងពលរដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដឹងដែរថាមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលខាងមុខពន្ធគយថ្មីបានជាចូលជាធរមានភ្លាមៗបន្ទាប់ពីពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃសុក្រមកនៅរដ្ឋធានី Washington តុលាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃសុក្របានកាត់ទោសលោក Nawaz Sharif អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានឲ្យជាប់គុក10ឆ្នាំហើយនឹងពិន័យលោកជាប្រាក់ចំនួន $105,000សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការខកខានមិនបានពន្យល់ថាតើលោកនិងកូនរបស់លោកបានទទួលទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯបរទេសយ៉ាងដូចម្តេចតុលាការក៏បានកាត់ទោសលោកស្រី Hussein Navas កូនស្រីរបស់លោកឲ្យជាប់គុក7ឆ្នាំដែរលោកស្រីបានត្រូវតុលាការផាកពិន័យប្រាក់ជាង $250,000ចំពោះការលាក់បំបាំងទ្រព្យសម្បត្តិនៅបរទេសរបស់ឪពុកលោកស្រីហើយប្តីរបស់លោកស្រីឈ្មោះ Mohammad Sahda បានត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក1ឆ្នាំកូនប្រុស2នាក់របស់លោកសារីឈ្មោះ Hassan Navas ហើយនិង Hussein Navas ក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមចុងចោតដែររដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាអ្នកទាំងពីរបានគេចវាសពីការកាត់ទោសហើយពួកគេមិនអាចត្រូវកាត់ទោសដោយអាកំបាំងនៅក្រោមកលតិសៈណានោះទេមេធាវីសាដាមូសាហ្វាអាបាស៊ីបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាតុលាការបានបញ្ជាថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៅចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានរឹបអូសយកយន្តហោះយោធាប្រភេទមិច29មួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញបានធ្លាក់ក្នុងអន្លង់នៃការហោះហើរពេលយប់នៅតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសប៉ូឡូញនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារប្រទេសកាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកបើកបរយន្តហោះជាតិប៉ូឡូញអាយុ33ឆ្នាំម្នាក់ដែលឈ្មោះមិនត្រូវបានគេប្រាប់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបានស្លាប់ថ្មីបើបានកលាស់ចេញពីយន្តហោះមុនធ្លាក់ក៏ដោយសាកសពរបស់លោកបានត្រូវគេរកឃើញចម្ងាយប្រមាណ100ម៉ែត្រពីកន្លែងយន្តហោះធ្លាក់នោះអ្នកបើកបរនោះបានហោះហើររយៈពេល800ម៉ោងនៅពេលនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាពួកអាជ្ញាធរប៉ូឡូញបានបញ្ជាឲ្យយន្តហោះប្រយុទ្ធធុនមិច29ចាស់ចាស់ទាំងអស់របស់ប៉ូឡូញចុះចតដើម្បីរងចាំការស៊ើបអង្កេតប៉ូឡូញមានយន្តហោះចម្បាំងធុនមិច29ដែលធ្វើនៅអតីតសហភាពសូវៀតចំនួន30គ្រឿងបានហោះហើរជិត30ឆ្នាំយន្តហោះទាំងនេះត្រូវបានជំនួសជាបណ្ដាបណ្ដាដោយយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F-16 ផលិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមការស្ទង់មតិ Gallup បានរកឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំង 55% និយាយថាក្មេងប្រុសស្រួលចិញ្ចឹមជាងក្មេងស្រីដោយប្រៀបធៀបទៅនឹង 27% ដែលគិតថាក្មេងស្រីស្រួលចិញ្ចឹមជាងអង្គការ Gallup បានចេញផ្សាយព័ត៌មានថានៅពេលដែលអង្គការ Gallup បានសួរសំណួរនេះមុនដំបូងនៃឆ្នាំ1947ពលរដ្ឋអាមេរិកាំង 42% បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្មេងប្រុសស្រួលចិញ្ចឹមជាងហើយ 24% ឆ្លើយថាក្មេងស្រីស្រួលចិញ្ចឹមជាងហើយ 24% ទៀតថាមិនមានភាពខុសគ្នាទេលទ្ធផលប្រហែលគ្នានេះ4ទសវត្សរ៍ក្រោយមកនៅចុងឆ្នាំ1990ក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកចំនួនភាគរយដែលថាក្មេងប្រុសស្រួលចិញ្ចឹមជាងបានកើនឡើងខណៈឯភាគរយដែលនិយាយថាមិនខុសគ្នាបានធ្លាក់ចុះ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសចិនបានប្រកាសជាផ្លូវការពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាតិចដែលជួយជំរុញមហិច្ឆតារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិមួយនេះព្រមទាំងបង្ហាញពីគោលបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើតវិថីសូត្រឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ប៉ូលលោកឆេងចាន់នីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅក្នុងឯកសារដែលចេញផ្សាយនៅខែមករាកន្លងទៅប្រទេសចិនបានហៅខ្លួនឯងថាជាប្រទេសនៅជិតតំបន់អាតិចដែលជាពាក្យមិនទាន់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ពេញលេញនៅឡើយនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់ឯកសារនេះបានអធិប្បាយថាប្រទេសចិនបានចាត់ទុកខ្លួនឯងថាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅលើសកម្មភាពនានានៅក្នុងតំបន់ប៉ូលនេះមិនត្រឹមតែក្នុងការជ្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងការទាញយកធនធានធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងក្នុងការព្យាករណ៍ពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងថាតើបញ្ហាទាំងនេះមានផលប៉ះពាល់ធំធេងបែបណាដល់ពិភពលោកទាំងមូលទៀតផងលោកស្រីយុនស៊ុនសហនាយិកាកម្មវិធីអាស៊ីបូព៌ានិងជានាយិកាកម្មវិធីប្រទេសចិននៃមជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសិនបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីសកម្មភាពរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់អាតិចកាលពីខែមិថុនាថាប្រទេសចិនមានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់សំខាន់ពីរដែលអាចឲ្យខ្លួនចូលរួមក្នុងតំបន់អាតិចនេះបានគឺសន្ធិសញ្ញាស្វលបតឆ្នាំ1920និងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រលោកស្រីបាននិយាយដោយយោងទៅលើសន្ធិសញ្ញាស្វលបតនេះថា
The treaty has non-discriminatory principle which stipulates that see citizens and commercial entities or companies.
សន្ធិសញ្ញានេះផ្អែកលើគោលការណ៍គ្មានការរើសអើងដែលចែងថាពលរដ្ឋនិងអង្គភាពឬក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលជាសមាជិកនៃបណ្ដាប្រទេសហត្ថលេខីមានសិទ្ធិស្មើស្មើគ្នាក្នុងការចូលរួមការចាក់ចិញ្ចនិងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រជុំកោះនៃសន្ធិសញ្ញា Svalbard នេះ
ប្រទេសចិនមើលឃើញថាខ្លួនគឺជាភាគីពាក់ព័ន្ធផងនិងជាអ្នកវិនិយោគទុនផងនៅក្នុងតំបន់នេះហើយនៅប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាក់ទិកនេះតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិទ្យាសាស្ត្រនិងការកានឡើងនៃចំណងការទូតរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនចាត់ទុកអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រជាធម្មនុញ្ញសម្រាប់តំបន់អាក់ទិកដែលមានប្រសិទ្ធភាពដែលធានាដល់សិទ្ធិសំខាន់មួយចំនួនលោក Robert Ottung សាស្ត្រាចារ្យស្រាវជ្រាវកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington បាននិយាយថាប្រទេសចិនកំពុងសម្លឹងមើលលទ្ធភាពក្នុងការពង្រឹងខ្លួនជាមហាអំណាចពិភពលោកប៉ុន្តែត្រូវមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហានានាដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការពង្រឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រយោងតាមឯកសារនេះតំបន់អាក់ទិកត្រូវចាត់ទុកជាសម្បត្តិមនុស្សជាតិហើយនេះមានន័យថារាល់ការអភិវឌ្ឍនានាត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍ពិភពលោកទាំងមូលមិនត្រឹមតែសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រអាក់ទិកនេះទេលោកស្រីយុនស៊ុនបាននិយាយថាការកំណត់របស់ប្រទេសចិនថាខ្លួនជាប្រទេសនៅជិតតំបន់អាក់ទិកផ្ដល់សិទ្ធិពិសេសទៅឲ្យប្រទេសចិនច្រើនជាងប្រទេសនានាដែលមិនមែនជាសមាជិកតំបន់អាក់ទិកនៅចន្លោះឆ្នាំ1995និងឆ្នាំ2015ប្រទេសចិនបានបញ្ជូនក្រុមបេសកកម្មវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន8ក្រុមទៅកាន់តំបន់អាក់ទិកនិងបានសាងសង់ស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសន័រវេសក្នុងឆ្នាំ2014ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការសំខាន់របស់ចិននៅក្នុងតំបន់នេះព្រមទាំងជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ផែនការនៃកម្មវិធីវិថីសោតឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ប៉ូលក៏ប៉ុន្តែឯកសារនេះបានរំលេចថាប្រទេសចិននឹងធ្វើការជាមួយគ្រប់ដៃគូទាំងអស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍផ្លូវសមុទ្រសម្រាប់កប៉ាល់ដឹកទំនិញនិងសម្របសម្រួលដល់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដោយលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោក Alexander Sekunin សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ St. Petersburg បាននិយាយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរុស្ស៊ីនិងចិនផ្អែកទៅលើចេតនារួមក្នុងការរុករកនិងអភិវឌ្ឍជាពិសេសលើធនធានធម្មជាតិនិងការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រលោក Alexander Sekunin បានថ្លែងបន្តថា
Russia is very welcome to China's participation in the Arctic
ប្រទេសរុស្ស៊ីស្វាគមន៍ការចូលរួមរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់អាក់ទិកបើទោះបីជានៅមានភាពចម្រូងចម្រាសទៅលើទិដ្ឋភាពផ្លូវច្បាប់ខ្លះៗក៏ដោយ
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានគាំទ្រដល់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ដែនទឹកសមុទ្រអន្តរជាតិហើយប្រទេសចិនដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់នានានៅក្នុងរដ្ឋអាឡាស្កាលោក Robert Ottung បាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាការវិនិយោគរបស់ចិនអាចជួយរដ្ឋអាឡាស្កាប្រសិនបើធ្វើឡើងដោយភាពឆ្លាតវៃហើយវត្តមានរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាក់ទិកមិនបានគំរាមកំហែងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឆេងចាន់នី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានបរាជ័យក្នុងការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ដ៏សំខាន់កាលពីថ្ងៃពុធទី27ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីមានការពិភាក្សាដេញដោលជាច្រើនសប្តាហ៍និងសារចម្រោះពីប្រធាននាយកបដិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ការបរាជ័យក្នុងការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានធ្វើឲ្យយុវជនក្មេងៗគ្មានឯកសារ 1.8 លាននាក់មិនមានដំណោះស្រាយខណៈដែលវិបត្តិបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារនៅឯព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកធ្វើឲ្យមនុស្សផ្សេងៗនិងសាធារណជនអាមេរិកមានការតក់ស្លុតនៅឡើយលោកស្រី Catherine Gibson រាយការណ៍ជូន VOA ពីសភារបស់អាមេរិកហើយលោកជឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
យុវជនក្មេងៗគ្មានកដាស្នាមរាប់សែននាក់បានស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ខណៈដែលពួកសមាជិកសភាបានបរាជ័យជាលើកទី2ដើម្បីអនុម័តកំណែទម្រង់ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ដ៏សំខាន់ដែលបានអូសបន្លាយពេលជាច្រើនសប្តាហ៍សារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ភ្លាមៗពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបង្ហាញថាលោកមិនមានសម្លេងល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ទេទោះបីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះផ្អែកលើផែនការអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកផ្ទាល់ក៏ដោយ លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងថា
But I also want them to do what they want.
ខ្ញុំបាននិយាយហើយថាអនុម័តច្បាប់នេះទៅប្រសិនបើអស់លោកអ្នកអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យសភាធ្វើអ្វីដែលពួកគេចង់ធ្វើ
។ការធ្វើដំណើររបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំទៅកាន់វិមានសភា Capitol Hill កាលពីសប្តាហ៍មុនហើយនឹងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកជាបន្តបន្ទាប់បានបង្ហាញពីការរកម្មចិត្តរបស់លោកអំពីឱកាសនៃសេចក្តីពេញច្បាប់ក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកការបង្ហាញនៃការរកម្មចិត្តសម្រាប់សមាជិកសភាជាច្រើនរួមទាំងពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមិនអាចជំរុញឲ្យពួកសមាជិកសភាអភិរិយនិយមនៅក្នុងគណៈបក្សរបស់ខ្លួនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់លោក Carlos Curbelo តំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថា
What we witnessed today was a minority of Republicans
អ្វីដែលយើងបានឃើញផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះគឺសមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនតូចបានចូលរួមជាមួយតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីធ្វើឲ្យបរាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតនៃកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបរាជ័យបែកបាក់គ្មានប្រសិទ្ធភាពលំអៀងនិងខូចខើ
ដោយភ័យខ្លាចថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការលើកលែងទោសដល់យុវជនក្មេងៗទាំងនោះពួកសមាជិកសភាអភិរិយនិយមបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះដោយចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានរិះគន់ចំណុចសំខាន់ៗផ្សេងទៀតនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លោក Andreno Espelat អ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
This bill cutslegal immigration by 40%.
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងកាត់បន្ថយជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ប្រហែលជា 40%. វាលុបចោលការទទួលបានប័ណ្ណបៃតងឬក៏ green card តាមរយៈការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងហើយនៅទីបំផុតសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកស្វាស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកោនខ្ញុំយល់ស្របទៅនឹងគ្រប់ចំណុចទាំងអស់នៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះលើកលែងតែការដែលអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់សិទ្ធិរបស់ប្រជាជនវ័យក្មេងទាំងនោះខ្ញុំយល់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមានភាពល្អហើយក្រៅតែពីយុតិធម៌ជាក់ស្ដែងវាមិនគ្រប់គ្រងការជួបជុំគ្រួសារនោះទេ
មេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទៅចែកឲ្យហេតផលលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Robert Goodlatte បានថ្លែងថា
The American people want a holistic approach to reforming the
ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចង់ឲ្យមានវិធីសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយចំពោះកំណែទម្រង់ច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ដែលផ្ដោតជាចម្បងលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមុននឹងធ្វើឲ្យស្របច្បាប
់ទីបំផុតតំណងជាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកតំណាងរាស្ត្រចារនោះទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនាពេលខាងមុខនេះក្នុងគណៈនោះដែរសំណួរអំពីបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំដើម្បីបញ្ចប់ការបំបែកកុមារចេញពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនៅពេលអនាគតអាចត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាលោក John Cornyn សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
យើងទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថានឹងរក្សាគ្រួសារទាំងនេះឲ្យនៅជួបជុំគ្នាទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះយើងត្រូវការពង្រឹងច្បាប់របស់ប្រទេសយើង
កូនក្មេងជាង 2,000 នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅឡើយកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនតុលាការរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគូសាទាំងនោះជួបជុំគ្នាឡើងវិញនៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកជំនាញប្រមាណថាការចំណាយពេលវេលាប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ smartphone កំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតគ្រួសារនិងជីវិតសង្គមរបស់យើងក្រុមហ៊ុន Apple ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទ smartphone ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបានយកចិត្តទុកដាក់លើការប្រមាណនេះហើយបានប្រកាសពីមុខងារថ្មីៗសម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone ដែលនឹងជួយឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចគ្រប់គ្រងពេលវេលាក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេឡើងវិញនៅឯសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី8ខែមិថុនាក្រុមហ៊ុន Apple ក៏បានបង្ហាញពីកំណែលម្អលើកម្មវិធីមួយចំនួនផងដែររួមទាំងបច្ចេកវិទ្យាបញ្ចូលរូបនិមិត្តទៅក្នុងពិភពពិតឬ Augmented Reality ហៅកាត់ថា AR លោកចតភូតិកនៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Today, ការគ្រប់គ្រងពេលវេលាប្រើប្រាស់ iPhone នឹងធ្វើឡើងដោយប្រើ App Screen Time លោកនាយកផ្នែកកម្មវិធី Craig Federighi និយាយថាមុខងារកុំរំខានឬ Do Not Disturb នឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្តាច់ខ្លួនពីអ៊ីនធឺណិត
It's really detailed. You get deep in.
វាលំអិតណាស់អ្នកអាចដឹងពីរយៈពេលអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទប្រើអ្វីខ្លះនិងប្រើនៅទីណាខ្លះក្នុងមួយថ្ងៃ
លោក Brian Blau នៃក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ Gartner ថានេះជាគម្រោងលើកស្ទួយសុខុមាលភាព Digital
What that means is Apple's recognized I think through
ដោយសារសម្ពាធក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ Apple ទទួលស្គាល់ថាមនុស្សអាចញៀនប្រើប្រាស់ Smartphone របស់ពួកគេ
ឪពុកម្ដាយនឹងអាចកំណត់ពេលវេលាដែលកូនៗប្រើកម្មវិធីដូចជា Instagram ប៉ុន្តែ Apple នៅតែចង់ធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ iPhone សប្បាយចិត្តដោយបន្ថែមមុខងារថ្មីៗរាប់ចាប់ពីវិធីបញ្ចូលរូបភាព selfie ទៅក្នុងឯកសារទៅដល់ការសន្ទនាវីដេអូ FaceTime
Hey everybody
ជាមួយមនុស្ស32នាក់ក្នុងពេលតែមួយហើយនឹងការនិយាយ iCom ជាមួយមនុស្សម្នាក់ទៀតដោយប្រើកម្មវិធីដូចគ្នាលើសពីនេះមានមុខងារបច្ចេកវិទ្យាបញ្ចូលរូបនិមិត្តក្នុងពិភពពិតឬ Augmented Reality ផងដែរដូចជាការវាស់វែងវត្ថុពិតដោយផ្ទាល់នៅលើអេក្រង់ iPhone
That means you're going to be able to hold your smartphone up
and មានន័យថាអ្នកនឹងអាចលើក iPhone ឡើងហើយទទួលបានព័ត៌មានអំពីពិភពនៅជុំវិញអ្នក
កម្មវិធីថ្មីនេះចេញឲ្យប្រើប្រាស់នៅចុងឆ្នាំ2018ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះវាអាចប្រើបានលើឧបករណ៍ Apple ចាស់ចាស់ចាប់ពី iPhone 6ឡើងទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចិត្រា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងការជួញដូរមនុស្សឬទាសភាពសម័យទំនើបគឺជាបទឧក្រិដ្ឋមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងចំណេញពីមនុស្សតាមរយៈការបង្ខំឲ្យជនរងគ្រោះធ្វើពលកម្មឬសកម្មភាពជំនួញផ្លូវភេទដូចជាការប្រើកម្លាំងបង្ខំការក្លែងបន្លំឬការបង្ខិតបង្ខំឬការប្រើប្រាស់កុមារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មជំនួញផ្លូវភេទជាដើមបទឧក្រិដ្ឋនេះក៏រួមបញ្ចូលទាំងការកេងកុមារដោយខុសច្បាប់ទៅធ្វើជាទាហានផងដែរវាគឺជាបទឧក្រិដ្ឋដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយហើយវាក៏ជាបញ្ហាសកលលោកផងដែរគ្មានប្រទេសណាអាចជៀសផុតពីបទឧក្រិដ្ឋនេះបានទេសពថ្ងៃនេះមានមនុស្សប្រមាណជា25លាននាក់ក្នុងពិភពលោកជាជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនអំពីការជួញដូរមនុស្សដែលវាយតម្លៃអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនិងដែនដីចំនួន187ដោយក្នុងនោះរួមមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែររបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះដាក់ប្រទេសនានានៅក្នុង4ចំណាត់ថ្នាក់ដោយអាស្រ័យលើថាតើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងនោះខិតខំប្រឹងប្រែងការពារជនរងគ្រោះនិងការរារាំងមិនឲ្យមានបទឧក្រិដ្ឋនេះកើតឡើងដល់កម្រិតណាចំណាត់ថ្នាក់ទី1គឺសម្រាប់ប្រទេសទាំងឡាយណាដែលសម្រេចបានបទដ្ឋានជាអបបរមាចំណាត់ថ្នាក់ទី2គឺសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសដែលមិនអាចសម្រេចបានបទដ្ឋានជាអបបរមាក៏ប៉ុន្តែបានខិតខំបំពេញការងារគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចំណាត់ថ្នាក់ទី2ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពឃ្លាំមើលគឺសម្រាប់ប្រទេសដែលបានខិតខំបំពេញការងារគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ប៉ុន្តែគួរស្ថិតនៅក្រោមការអង្កេតឃ្លាំមើលឲ្យដិតដល់ហើយចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយគឺចំណាត់ថ្នាក់ទី3សម្រាប់បណ្ដាប្រទេសដែលមិនអាចសម្រេចបានបទដ្ឋានជាអបបរមាហើយក៏មិនបានខិតខំបំពេញការងារគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2018នេះប្រទេសចំនួន29ត្រូវបានដំឡើងចំណាត់ថ្នាក់ល្អគ្រាដែលប្រទេសចំនួន20ផ្សេងទៀតត្រូវបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់វិញនៅក្នុងពិធីនៃការចាប់ផ្ដើមចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានថ្លែងថាមានការវិវត្តជាវិជ្ជមាននៅទូទាំងតំបន់នានា
The 48 African countries included in the report 14 received upgrades.meaning we observed a strong trend of increased efforts to improve their overall response despite significant
ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន48នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលរួមបញ្ចូលនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះមាន14ប្រទេសត្រូវបានដំឡើងចំណាត់ថ្នាក់ល្អនេះមានន័យថាយើងឃើញថាមាននិន្នាការដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងការដែលជាទូទៅប្រទេសទាំងនេះបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនមានភាពប្រសើរឡើងអ្វីបើមានការគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខគួរឲ្យកត់សម្គាល់បញ្ហាប្រឈមនានាសម្រាប់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកឧបសគ្គផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដោយក៏តំបន់អាហ្វ្រិកនេះមានភាពប្រសើរឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល
់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានថ្លែងបន្តទៀតថាការជួញដូរមនុស្សនេះធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកបាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសេរីភាពរបស់ពួកគេវាបំផ្លាញសន្តិសុខជាតិខូចខាតទីផ្សារកាន់តែធ្វើឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននិងភេរវកករច្រើនឡើងហើយវាជាការប្រមាថដល់តម្លៃសកលដែលយើងជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងផ្ដល់តម្លៃយ៉ាងខ្លាំងនោះលោក Mike Pompeo បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាមេដឹកនាំដែលបានបដិញ្ញាយ៉ាងមោះមុតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងជាសកលនេះ លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើឲ្យការបញ្ចប់ការជួញដូរមនុស្សនេះជាកិច្ចការអាទិភាពសម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់លោកហើយប្រើប្រាស់ធនធានយ៉ាងពេញលេញរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនេះលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចំនួនមនុស្សស្លាប់មកពីការលិចទូកទេសចរមួយគ្រឿងនៅខាងមុខកោះភូកែតនៃប្រទេសថៃបានឡើងទៅដល់យ៉ាងហោចណាស់ក៏33នាក់ដែរនេះតាមការប្រាប់របស់ប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍ម្សិលមិញប្រធានការិយាល័យវិរៀងក្រុមហន្តរាយខេត្តភូកែតបាននិយាយថាការស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួនបានត្រូវផ្អាករហូតដល់តែព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះរដ្ឋាភិបាលទួរគីបានរិះគន់គោលនយោបាយដ៏តឹងរឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ហើយដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ទួរគីត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការសំខាន់ដើម្បីពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការប្រជុំមុខថ្មីមួយអាចលេចចេញឡើងលោកមេលូតកាវូស៊ូគ្លូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួរគីបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានទូគីអណាដូលូថាការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់តំបន់ទាំងមូលហើយជាការគូថ្នាក់ដល់ខ្លាំងបំផុតពួកមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាភ្លើងឆេះព្រៃនៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងរដ្ឋអូរីហ្គែនបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់នៅពេលដែលអគ្គីភ័យនោះបន្តរីកកាន់តែធំឡើងពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាអគ្គីភ័យនោះបានបំផ្លាញអគារកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយបានបង្ខំឲ្យជនលៀសមនុស្សរាប់រយនាក់ពួកគេបានផ្ដោតសេចក្តីលំអិតអំពីមនុស្សនាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងអគីភ័យនោះទេអគីភ័យនោះបានឆាប់ឆេះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយវាបានរាលដាលកាន់តែធំក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងចាប់ពីផ្ទៃដី 1,000 អាររហូតដល់ 8,000 អារដែលមានអណ្ដាតភ្លើងបានឆ្លងកាត់ផ្លូវ Highway នៅជិតព្រំដែនរដ្ឋ California ជាមួយនឹងរដ្ឋ Oregonមនុស្សម្នាក់បរោះម្នាក់ដែលរងការចាប់ប្រកាន់ពីការសម្លាប់មនុស្សម្នាក់នឹងធ្វើឲ្យរងរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតកាលពីឆ្នាំទៅដោយការបើករថយន្តរបស់ខ្លួនបុកទម្លុះវងបាតកោនៅឯបាតកម្មជាតិនិយមស្បែកសនៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia មិនបានសារភាពទទួលទោសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដល់ការចាប់ប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមជាច្រើនរបស់សហព័ន្ធនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.